uurimismeeskond . Raketi leek suurenes pidevalt. Korraks ta ilmselt kaldus kõrvale, et paadi kurssi õgvendada, siis aga muutus jälle normaalseks. Algul oli see täpp erevalget hõõgust, mis kasvas vähehaaval suureks täheks, siis veel suuremaks nagu helendav täiskuu, ja lõpuks oli ta üks ainus halastamatult põlev silm. Higgins pööras pilgu kõrvale. Sitkapiit laskus oma ligi tonni raskuse kerega kändsti istukile ja vidutas silmi pimeda džungli poole valgusest eemale. Haputaigen ei pööranud valjenevale raketimürinale mingit tähelepanu, ta nuuskis hoolikalt õhku. Faronell hoidis kullatükki kõvasti oma suure käpa all ja lakkus ta pead, just kui tahtes karupoega korda teha seltskonnaga kohtumiseks. Kullatükk vingerdas. Mootori möirgamine muutus 10 000 kordseks äikese mürinaks. Soe tuulehoog uhkas maandumisväljakult laiali. Rakettpaat langes allapoole. Ta leek puudutas lendavatest olevustest koosnevat udu ja need tõmbusid käkra, põlesid ära ja hõõgusid. Siis keerlesid kõikjal tolmupilved ja väljaku keskkoht lausa lõõmas leekides. Miski liugles tulesambal alla, surus sambal lamedaks, istus sellele peale ja leek kustus. Maandumisväljakul seisis rakettpaat tugedel püsti, nina tähtede poole, kus ta oli tulnud. Möllu järel saabus kohutav vaikus. Siis hakkasid ööhääled õige nõrgalt uuesti kostma. Oli kuulda nagu oreli helisid ja väga tasast otse kui vabandavat luksumist. Kõik need hääled tugevnesid. Ja järsku kuulis Higgins jälle täiesti normaalselt. Siis avanes külgluuk omapärase lõginaga. Miski, mis oli olnud kosmosepaadi keres, peidus, laotus lahti ning üle leegist kuumutatud välja, millel seisis laev, oli näha metallist kõnnitee. Luugist väljus mees. Ta kummardas tagasi ja surus väga ametlikult kellegi kätt. Siis ronis ta mööda redelipulki alla kõnniteele. Reisikotti kandes marssis ta üle aurava kõrbenud välja. Jõudnud kõnnitee lõppu, astus ta ettevaatlikult maha ja liikus kiiresti väljaku servale. Siis lehvitas ta paadile. Sellel olid luugid. Võibolla lehvitati talle vastu. Kõnnitee tõmbus kiiresti kokku ja kadus paadi sisemusse. Savatugede vahelt paiskus välja leek. Jälle kerkisid kohutavad hingematvad tolmupilved ja valgus pimestas nagu päike. Müra oli välja kannatamatu. Siis tõusis valgus kiiresti läbi tolmupilve, hüppas kõrgemale ja ronis veel kiiremini ülespoole. Kui Higgensi kõrvad olid jälle võimelised midagi kuulma, kostis veel ainult tasast mõrgenevat mürinat ja väike hele valgustäpp tõusis taevasse, kaldudes itta, et ühineda laevaga, mis oli ta maandanud. Džungli öised hääled kostsid edasi. Elu Loren kahel ei hoolinud inimeste tegudest. Lagendikul, mis oli valge nagu päeval, püsis veel aga hõõguv laik. Ja lühikest kasvu vilgas mees, reisikott käes, vaatas hämmeldunult enda ümber. Kui hõõgus tuhmus, suundus Higgins mehe poole. Sitkapiit ja haputaigen läksid tema ees. Faronell järgnes truult, hoides hoolitsevat ema silma oma järeltulijal. Mees lagendikul vaatas seda paraadi. Isegi ettevalmistatud inimese võib öine maandumine võõral planeedil rööpast välja viia eriti, kui maandamispaat on lahkunud. Kõik sidemed kosmosega katkenud ja ta näeb endale lähenevat, võiks tunduda, et lähemale hiilivat, kahte isast kodiaki hiigel karu, kelle järel tuleb kolmas karu oma pojaga. Üksik inimkuju sellises seltskonnas võib näida tähtsusetuna. Uustulnuk vahtis juhmilt. Ta liikus kohkunult paigast. Higgins hüüdis, hei, teie seal, ärge karvusid kartke, nad on sõbrad! Sitka jõudis uustulnukani. Ta läks ettevaatlikult alla tuult ja nuusutas. Lõhn oli rahuldav, inimese lõhn. Sitka istus maha, nii et enam kui tonn karuliha mütsatas raskelt vastu paakunud tolmu. Ta vaatas meest sõbralikult. Haputaigen tegi ja läks nuuskima õhku väljaspool väljakut. Higgins astus lähemale. Uustulnuk kandis kolooniate inspektsiooni mundrit. See oli halb. Mundril olid vaneminspektori eraldusmärgid. Veel hullem. Haa, sõnas äsja maandunu. Kus on robotid? Ja mida põrgu päralt tähendavad need elukad? Miks te muutsite oma jaama asukohta? Mina olen Rowan. Tulin siia selleks, et teha teie koloonia töökohta aruanne. Higgins küsis, missuguse koloonia? Loren kahe roboti koloonia, ütles Rowan ning jätkas nördinult. Ärge öelge mulle, et see idioodist kapten mind vales kohas maha pani. See on Loren kaks, eks ole? Ja see on maandumisväljak. Aga kus on teie robotid? Teil peaks olema maandumissõrestikuga alustatud. Mis pagan siin on juhtunud? Ja mida tähendavad need elukad? Higgins krimsutas nägu. See, ütles ta viisakalt, on illegaalne, ilma loata rajatud asundus. Mina olen kurjategija. Need loomad on minu kaasosalised. Kui teie ei soovi ennast siduda kurjategijaga, ei pruugi teil seda muidugi teha, kuid ma kahtlen, kas teil õnnestub elada kuni hommikuni, kui te minu külalislahkust ei kasuta. Sel ajal, kui ma järele mõtlen, mida teie saabumise asjus ette võtta. Tegelikult peaksin ma teid maha laskuma. Faronell peatus Higginsi selja taga, kus oli ta alaline koht kõigi väljas käikude ajal. Kullatükk aga nägi uut inimest. Kullatükk oli karupoeg ja sellepärast sõbralik. Ta vänderdas armsalt ette poole. Nelja käpakil oli ta turja kohalt 1,20 meetrit kõrge. Rauanile lähenedes niheles ta häbelikult. Ta koguni aevastas suurest kohmetusest. Ema jooksis talle kähku järele ja tõukas ta käpalöökidega eemale. Kullatükk halises. Veerand tonnise kodiaki karupoja halin on üpris kõrvulõikav. Rauan taganes samu võrra. Ma arvan, ütles ta ettevaatlikult, et on parem, kui me asjad kenasti läbi arutame. Kui see aga on ebaseaduslik koloonia, siis te olete muidugi arreteeritud ja kõike, mis te ütlete, võib kasutada teie vastu. Higgins krimsutas jälle nägu. Ja õigus, ütles ta. Aga kui te nüüd minu ligi hoiate, lähme jaama tagasi. Ma laseksin haputaignal teie kotti kanda, talle meeldib asju kanda, kuid tal võib hambaid tarvis minna. Jaamani on pool miili maad. Ta pöördus loomade poole. Lähme, ütles ta käskivalt, tagasi jaama, hopp! Sitkapiit tõusis mõmisedes ja asus võitlussalga eelpostina oma kohustusi täitma. Haputaigen järgnes, pöördudes laias kaares ühele ja teisele poole. Higgins ja Rowan liikusid koos, Faronell ja Kullatükk tulid kõige taga. See oli ainuke suhteliselt ohutu liikumisviis Loren kahel. Džunglis, tubli poole miili kaugusel kindlusetaolisest elupaigast. Tagasi teel oli neil ainult üks vahejuhtum. Nimelt ööhulgusega, kelle valgusvihk oli marru ajanud. Ta tormas läbi võsastiku ja tõi kuuldavale otse kui hullumeelset naeru. Haputaigen murdis ta maha 10 meetrit Higginsist eemal. Kui see oli tehtud, lähenes Kullatükk surnud olevusele, karvat turris, mõmises lapselikult ja tegi nagu ründaks elukat. Ema andis talle kõva laksu. Alt kostis mõnusaid rahunevaid hääli. Karud mõmisesid ja kolistasid, kuni lõpuks vait jäid. Maandumisväljaku ergav kuma oli kustunud. Valgustatud teerada läbi džungli oli uuesti pime. Higgins juhtis kosmoselaevast tulnud mehe oma ruumidesse. Oli kuulda kahinat ja Semper pistis pea tiiva alt välja. Külmalt silmitses ta kahte inimest. Ta sirutas oma suured 2-meetrised tiivad välja ja lehvitas neid. Ta avas noka ja sulges selle laksatades. See on Semper, ütles Higgins. Semper türennis. Tema moodustab ülejäänud osa siinsest maalt tulnud asunikkonnast. Kuna ta öösiti ei lenda, siis ei tulnud ta teid tervitama. Rowan vaatas silmi pilgutades hiigellinnu poole, kes istus 3 tolli jämedusel seina torgatud õrrel. Kotkas, küsis ta. Kodiaki karud, mutandid, nagu te ütlete, kuid siiski karud. Ja siis äkki kotkas. Karude näol on teil kena võitlusüksus.
Nad on ka veoloomad,
ütles Higgins. Nad võivad kanda sadu kilosid kaotamata kuigi võrd oma võitlusvõimet. Ja nende toitmisega pole muret. Nad elatuvad džunglist, ainult mitte sfeksidest. Sfeksi ei söö keegi, isegi siis mitte, kui suudab teda tappa. Higgins tõi välja klaasid ja pudeli. Ta osutas toolile. Rowan pani oma reisikoti maha, ta võttis klaasi. Ma olen uudishimulik, tähendas ta. Miks just Semper Tyrannis? Mis tähendab alati hirmuvalitsejaid avastamas. Ma saan aru Sitka Beati ja Hapuda Ignatsiali nimedest. Nende esivanemate kodu teeb need sobivaks, kuid miks Semper? Ta on õpetatud jahipidamiseks, ütles Higgins. Nii nagu koera võib kellegi peale treenida, nii võib treenida Semper Tyrannist. Ta on liiga suur, et istuda jahikindel, sellepärast on mu kuuel õlad polsterdatud, et ta saaks seal istuda. Ta on lendav piilur. Ma olen ta õpetanud märku andmas feksidest ja lennu ajal kannab ta tillukest telekaamerat. Ta on kasulik, kuid tal ei ole karude mõistust. Rowan istus ja rüüpas oma klaasist.
Huvitav. Väga huvitav, kuid ikkagi on see ebaseaduslik asundus. Mina olen kolooniate inspektsiooni ametnik. Minu ülesanne on aru anda planeetidele vastavatest edusammudest. Kuid teid olen ma sunnitud arreteerima. Kas te ütlesite midagi minu mahalaskmise kohta?
Higgins lausus kangekaelselt. Ma püüan leida väljapääsu. Kui kõik karistused ebaseadusliku koloniseerimise eest kokku liita, siis satun ma väga ebameeldivasse olukorda, juhul kui te minema pääsete ja sellest asundusest ette kannate. Teid maha lasta oleks ainult loogiline. Mõistan, ütles Rowan kainelt. Kui aga oleme juba selleni jõudnud, siis mul laserpüstol on taskus teie peale sihitud. Higgins kehitas õlgu. Minu inimliitlased tulevad siia tõenäoliselt varem tagasi kui teie sõbrad. Te satuksite õige täbarasse olukorda, kui minu sõbrad tagasi pöördudes leiaksid teid enam vähem minu laibaotsas istumas. Rowan noogutas. Ka see on õige. Samuti on tõenäoline, et teie kaasmaalased ei hakka minuga koos töötama nii nagu teiega. Trumbid näivad teie käes olevat. Sellest hoolimata, et ma teid kirbul hoian. Teisest küljest oleksite võinud mind väga kergesti tappa pärast paadi lahkumist, kui olin maandunud. Ma ei oleks osanud midagi kahtlustadagi. Nii et... Ehk ei kavatsegi tee mind tegelikult tappa. Higgins kehitas uuesti õlgu. No jah, ütles Rowan. Kuivõrd inimestega läbisaamise saladus seisneb tülitsemiste edasi lükkamises, siis oletagem, et meiegi lükkame edasi küsimuse, kumb kumma tapab. Olgem siirad. Mina... Kavatsen teid vanglasse saata, kui aga saan. Seaduse vastane koloniseerimine on väga halb asi, aga ma oletan, et te peate vajalikuks minu suhtes midagi lõplikku ette võtta. Teie asemel arvatavasti teeksin ka mina seda. Kas me ei sõlmiks vaherahu? Higgins ilmutas ükskõiksust.
Rowan ütles ärritatult. Siis teen seda mina. Ma pean. Nii siis.
Ta võttis käe taskust välja ning pani laserpüstoli lauale. Seejärel nõjatus ta välja kutsuvalt toolileenile. Hoidke endale, ütles Higgins. Loren 2 ei ole koht, kus ilma relvadeta kaua elada võiks. Ta pöördus kapi poole.
Kas olete näljane? Võiks süüa küll, möönis Rowan. Higgins võttis kapist kaks toidupakki ja pani need kapi alla küpsetajasse. Ta asetas lauale taldrikud.
Kuulge, mis siis ikkagi juhtus siin see ametlikult lubatud seadusliku kolooniaga,
küsis Rowan elavalt.
Luba anti poolteist aastat tagasi. Asunikud maandati koos raadioteel juhitavate lennukitega, mis kandsid varustust ja toiduvarusid. Sellest ajast saadik on neil olnud neli laevaühendust. Siin peaks inimeste järelvalve all töötama mitu tuhat robotit. Peaks valmis olema 100 ruutmiiline uudismaa, kus kasvavad toidutaimed inimeste jaoks, kes siia edaspidi saabuvad. Maandumissõrestik peaks olema vähemalt poolenisti valmis. Ilmselt peaks seal olema ka kosmosemajakas, mis oleks laevadele maandumismärgiks, kuid seda ei ole. Kosmosest ei ole näha mingit uudismaad. See Kreeta liini laev tiirles 3 päeva, enne kui leidis koha, kuhu võis mind alla lasta. Kapten lausa vahutas vihast. Teie, majakas, on ainuke sellel planeedil. Ja me leidsime ta juhuslikult. Mis siin juhtus?
Higgins serveeris toitu. Ta ütles kuivalt. Sellel planeedil võiks olla 100 kolooniat, ilma et üks teisest midagi teaks. Teie robotite kohta võin ainult oletusi teha, aga ma arvan, et nad kohtusid sfeksidega. Rowan katkestas söömise. Kahvlit käest panemata ütles ta. Ma uurisin kirjandus selle planeedi kohta, sest pidin siinse koloonia edusammudest aru andma. Sfex on osa siinsest vaenulikust loomariigist. Ta on kõigusoojane sõjakas lihasööja, mitte sisalik, vaid omaette perekond. Saagi jahil käivad nad karjakaupa, täiskasvanud kaaluvad 200 kilo. Nad on äärmiselt ohtlikud ja neid on lihtsalt liiga palju, et nende vastu võidelda. Sellepärast ei ole kunagi antud luba inimkolonistidele. Siin võivad töötada ainult robotid, sest nad on masinad. Milline loom ründab masinaid?
Higgins küsis vastu. Milline masin ründab looma?
Sfeksid loomulikult ei tülitaks roboteid, kuid kas robotid tülitaksid sfekse?
Rowan mälus ja neelas suude jalla. Pidage, ma olen nõus, et pole võimalik luua jahirobotit. Ma siin suudab eristada, kuid mitte otsustada. Seepärast polegi vaja karta robotite mässu. Nad lihtsalt ei suuda otsustada midagi niisugust, milleks neil pole juhtnööre.
Ent koloonia oli ju planeeritud täie teadmisega sellest, mida robotid suudavad ja mida ei suuda teha.
Kui maapind oli puhastatud, piirati ta elektritaraga, mis praeb ära iga tema vastu puutunud sfeksi.
Higgins tükeldas mõtlikult oma toitu. Pärast pausi tähendas ta. Maanduti talvel. See pidi nii olema, sest koloonia pidas natuke aega vastu. Ja ma arvan, et viimane laev käis enne sula. Te ju teate, et aasta kestab siin maamõõdus 18 kuud.
Rowan möönis, ja maandumine oli talvel. Ja viimane laev käis enne kevadet.
Kaevandused taheti toorainete saamiseks käikulasta ning uudismaa ümbritseda sfeksi kindla taraga, enne kui nood troopikast tagasi tulevad. Nagu ma aru saan, talvituvad nad troopikas.
Kas te olete kunagi sfeksi näinud? Küsis Hügens ja lisas kohe. Ei, no muidugi mitte. Aga kui võtaksite kobra ja paaritaksite ta metskassiga, värviksite ta sinise ja pruuni kirjuks, annaksite talle veel marutõve ja tapmismaania korraga, no siis võiks teil olla küll üks sfeks. Aga mitte kogu sfeksi sugu. Muide, nad võivad ka puude otsa ronida. Tara neid ei peataks.
Elektrifitseeritud tara, ütles Rowan. Sellest ei roni keegi üle.
Mitte üksik loom, ütles talle Higgins.
Sfeksid on kariloomad. Ühe surnud sfeksi lõhna peale jooksevad kohale teised silmad raevust punased. Jätke surnud sfeks kuueks tunniks üksi ja neid tuleb sinna terve tosin. Kaks päeva, neid on sadu, veel kauem, neid on tuhandeid. Nad teevad oma surnud kaaslase ümber kassikontserti ja nuhivad välja, kes iganes tolle tappis. Ta jätkas söömist. Hetk hiljem ütles ta. Pole vaja pead murda, mis selle kolooniaga juhtus. Talve jooksul põletasid robotid džunglist uudismaala välja ning püstitasid elektritara, nagu instruktsioonides öeldud. Tuli kevad ja tulid tagasi sfeksid. Kogu oma hullumeelsuse juures on nad ka veel uudishimulikud. Sfeks püüdis ronida üle tara, et näha, mis selle taga asub. Ta sai elektrilöögi. Tema laip tõi kohale teised, kes olid raevanud sellest, et üks sfeks oli surnud. Mõned neist püüdsid üle tara ronida ja surid. Nende laibad tõid ligi uusi sfekse ja peagi langes tara rippuvate laipade raskuse all kokku. Või siis moodustasid surnud kered silla üle tara ja nii kaugelt kui laiba lehk alla tuule kandus, tulid üksteise võidu raevunud lõhnast hullunud sfeksid. Nad tungisid uudismaale kas läbi või üle tara, kisasid ja püüdsid leida kedagi, keda tappa.
Ma usun, et nad leidsid keda. Rowan katkestas söömise. Näis, et tal oli paha.